Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, takk, Herre, for at vi får sitte oss ned ved dine føtter, høre dine livgivende ord, være sammen med deg, sammen med de hellige, og opphøye navnet ditt midt i forsamlingen. Takk for at vi får ta del i det himmelske koret, som vi en dag skal få tilhøre alle sammen. For koblingen fra det jordiske og det guddommelige og det evige og det himmelske, hvor du kommer nær ved din ånd, Herre. Og lar oss midt i en fallen verden ha en horisont, en himmel over vårt liv, hvor vi kan leve som dine barn, dine skapninger, og være ledet av deg, og vite at vi er på vei. Vi er på vei et sted. Kom til oss i dag, og tal til oss det som du vil vi skal høre akkurat nå. Og parallelt med min undervisning i dag, så taler du, Hellige Ånd, til hver enkelt, det som hver enkelt behøver spesifikt, og minner om ulike ting inn i hjertene våre, hvor du taler, Hellige Ånd. Amen. Vær så god, sitt ned alle sammen. Tusen takk, Frida Singers. I dag så skal vi lese fra Johannes det 4. kapittel og det 14. vers. Vi skal huske på at alt i Bibelen er livsforvandlende budskap. Og det ordet vi skal dele med hverandre i dag, når vi får tak i det, så forvandler det våre liv. Johannes 4 og vers 14 kan vi lese. Men hver den som drikker av dette vannet som jeg gir ham, skal aldri i evighet tørste. Det vannet jeg gir ham blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv. Amen. Det er to enkle preposisjoner som forklarer to kompletterende gjerninger av den hellige ånd. By the way, hvis du ikke husker hva en preposisjon er, da, det er noe som forteller noe eller noen i hvilket forhold man er plassert til noe annet. Jeg har en plattform under meg. Jeg har et tak over meg. Jeg har den hellige ånd inni meg. Og jeg har den hellige ånd over meg. Nå er du med. Norsk undervisning, so far. De to ordene i meg og over meg forklarer to veldig viktige sider av den hellige ånds gjerning. Den hellige ånd i den troende handler om den nye fødsel og det å leve som en ny skapning i Kristus Jesus. Og vi snakket litt om det forrige søndag. Paulus sier, men dere styres ikke av kjøttet, men av ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Til Paulus. Og han levner ingen tvil om at en kristen har den hellige ånd. Romerbrevet 8, vers 9 sier, hvis noen ikke har Kristi ånd, ja, da hører han ikke ham til. Så hvis du ikke har Kristi ånd, da må du bli frelst i dag. For alle dem som tok imot han, forteller Jesus, dem ga han retten til å bli Guds barn. Så er du en kristen, så har du den hellige ånd. Når den hellige ånd kommer over oss, er det imidlertid ikke primært for oss selv, noe som skal berike vårt liv, men å utruste oss for å tjene andre. Av og til så kan lengsel etter den hellige ånd bli en slags, slags åndelig spa på et vis, da, hvor jeg vil ha mer og mer og mer og mer for min egen forgodtbefinnende. Og nå trenger vi det også. Vi trenger å legge oss ned foran hvilens vann. Kall det gjerne et åndelig spa for meg, altså. Vi trenger det. Ikke se så morsk på meg, for vi trenger det. Det kalles fornyelse, forfriskninger. Vi trenger at den hellige ånd leger oss, fornyer oss. Vi trenger det så absolutt. Men den hellige ånds, når han kommer over oss, så er det først og fremst for å utruste oss til tjeneste i Guds kraft. Det er denne siden av den hellige ånds gjerning som handler om å være et Jesu vittne til å utføre helbredelser, tegn og under ved Jesu navn, som Markus 16. Kapittel taler om. Det jo sånne ting ingen av oss klarer i oss selv. Du kan rope og skrike så mye du vil, men veldig få blir helbredet av det. Vi får vondt i øra. Det vel stort sett det som bivirkningen av det. Men når Guds ånd kommer over oss, så kan vi utføre hans gjerninger. Apostlenes gjerninger historien om ordinære mennesker, sånn som deg og meg. Litt kjedelige, egentlig. Ja, du det du også. Jeg litt kjedelig type, jeg fullstendig klar over det. Så jeg kan godt tenne at du gjerne skulle hatt en annen type predikant, men nå det jeg som pastor her, så da får jeg lære å nyte og glede deg over det. Men jeg fullstendig klar over at jeg jo ikke verdens største showman, selv om jeg kan ha et glimt i øyet også. Men Bibelen full av fantastiske historier om sånne enkle mennesker som deg og meg, som utførte ekstraordinære gjerninger i kraft av den hellige ånd. Det kalles blant annet apostlenes gjerninger, men det heter egentlig ikke det opprinnelig. Da heter det bare praksis. På det nye testamentets originalskap heter det bare praksis, for det altså gjerninger av den hellige ånd gjennom apostlene. Så det jo ikke den hellige ånd som var så, apostlene som var så fantastisk og gjorde under. Det den hellige ånd som gjorde det gjennom de første kristne, og slik det også den dag i dag. I dag så skal vi se litt på den første av disse to preposisjonene, den hellige ånd i oss. Ellers blir talen enda lengre enn forrige søndag. Den var så lang at det var ikke plass inn på podcast, så den datt ut. Så i dag så har jeg trosmål å preke kortere. Vel, den hellige ånd i oss en iboende kilde. Det den livsforvandlende virkeligheten i den nye pakten. Ånden som en iboende kilde går aldri tom for vann. Derfor så kan du være full av ånden, uansett hvor tørt det omkring deg. Det et budskap i seg selv, bare det. Det derfor Jesus sier det på denne måten som vi nettopp leste fra Johannes 4, vers 14. Men den som drikker av det vannet som jeg gir ham, skal aldri evighet tørste. Det vannet jeg gir ham blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Det dette vannet som bobler inn i meg når jeg snakker til deg nå. Det dette vannet som gjør kristenlivet mitt godt å leve. Det dette vannet som livsforvandlende. Det dette som Gud har gitt oss i den hellige ånd. I Johannes 16. Kapittel og vers 8-11 så taler Jesus om tre sannheter som den hellige ånd åpenbarer. La oss se på det. Johannes 16, 8 sier, «Når han kommer, altså ånden, skal han overbevise verden om synd, rettferdighet og dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til min far, og dere ikke lenger ser meg. Om dom fordi denne verdens fyrste dømt.» Dette veldig, veldig interessant. Her det tre ting som en hellig ånd åpenbarer, nemlig om synd. Endelig, sier noen. Nå kommer det. Om rettferdighet. Og om dom. Amen, sier andre. Nå kommer det. Dette veldig, veldig sterke ting som den hellige ånd viser oss. Hva betyr dette? For det første, overfor den som ikke tror, overbeviser den hellige ånd om synd. Jesus sier, synden at de ikke tror på meg. Slik at den som ikke tror på ham, trenger den hellige ånds overbevisning som han vekkes til livet og kommer til tro på ham. For oss som troende, trenger ikke den hellige ånd å åpenbare synden på den måten, for synden at de ikke tror på meg. Så når du tror på ham, så det ikke noe åpenbare. Du med på den? Det største bom på målet som noe menneske kan utsettes for, det å ikke tro på Jesus. Så for alle som har tatt imot Jesus, så har den hellige ånd en annen oppgave, altså ikke primært å overbevise om synd. Jeg kommer litt tilbake og kompletterer akkurat det jeg sier nå, men dette hva teksten vår sier akkurat nå. Den hellige ånds primære oppgave altså ikke å overføre en kristen og overbevise om synd, siden vi allerede tror på Jesus. Men en Jesu disippel trenger stadig påminnelser av den hellige ånd om rettferdigheten I Kristus. Altså, den hellige ånd overbeviser om rettferdighet. Hvorfor trenger ånden å minne oss om rettferdigheten? At Jesus har gått hjem til sin far. Fordi rettferdigheten I Kristus vår nye identitet, hvem vi I ham. Å ta imot Jesus og bli et Guds barn innebærer at vi får den samme rettferdigheten som Jesus. Hold deg fast. Som en rettferdig I Kristus, så kan jeg stå I Guds nærhet, uten følelse av synd, eller skam, eller mindreverdighetskomplekser. Det som om synd aldri har eksistert I mitt liv. Det hva Bibelen lærer, og som den hellige ånd I oss minner oss om til stadighet. Hør hva Paulus sier I 2. Korinterbrev 5:21. For ham som ikke kjente synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Så det som plaget oss, skammen, fortvilelsen over å ikke få det til, alt det lot Gud ramme Jesus. Han tok vår synd for at vi skulle få frukten av hans liv, hans rettferdighet, så vi kan stå I fars nærhet som om synd aldri hadde eksistert I vårt liv. Det nesten som man kunne skrape sammen til et lite halleluja på det, altså. Men det ikke så enkelt, kanskje. Opp gjennom årene så har jeg blitt litt utfordret av flere hvorfor jeg ikke taler mer om synd I min forkynnelse. La meg gjøre det helt klart. Jeg mener absolutt at vi må kunne kalle en spade for en spade. Det som synd, synd. Det ingen grunn til ikke å være tydelig på det. Like fullt må vi forstå at det ikke bevisstheten om synd som vil hjelpe oss, men bevisstheten om å være rettferdig I Kristus, vår nye stilling I ham, som vil hjelpe oss. Det mitt poeng. Hebreerbrevets forfatter tydelig på dette når han gjennomgår forskjellen mellom den gamle og den nye pakten, og hvordan offringene I den gamle pakten ikke var tilstrekkelige og kunne gjøre noen fullkomne. Han tar oss med I resonemanget sitt og sier I Hebreerbrevet 10 og vers 2, «For ville ikke da de har sluttet med å bære offrene fram, altså om de var tilstrekkelige med andre ord, fordi som hadde del I denne tjenesten og som en gang var renset, ville da ikke lenger ha synd på samvittigheten. Nydelig begrepet. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Jeg så glad for at jeg ikke offer I den, eller prest I den gamle pakt. Måtte holde på å offre igjen og igjen og igjen og igjen. Hør hva apostelen sier I Hebreerbrevet 9, og vers 11 og 12. Dette må du bare høre. Men Kristus kommet som en øverste prest, for de frelsesgoder vi har nå. Han har gått gjennom det teltet som større og mer fullkomment, og som ikke laget av noe menneskehånd, det vil si som ikke hører denne skapte verden til. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn I helligdommen. En gang for alle. Og således vant han en evig forløsning. Åh, jeg savner dette mange ganger I forkynnelsen her hjemme. Dette en gang for alle. Han vant en evig forløsning. Vi altså blitt renset, alle som har tatt imot Jesus, en gang for alle. i Kristus. Det grunden til at vi ikke lenger trenger å ha synder på samvittigheten. Det den hellige ånds oppgave å styrke vår bevissthet om rettferdigheten i Kristus, vår nye identitet i ham. Noe av det som suger kraften ut av oss skammen, skyldfølelsen og fordømmelsen. Jesus gikk inn i helligdommen en gang for alle og kjøpte oss fri for evig, sier apostelen. Og når han sammenligner kraften i Jesu blod med blod av bukker og kalver i den gamle pakten, så proklamerer han med all tydelighet som umulig å misforstå. Han sier i Hebreerbrevet 9 og vers 14, «Hvor mye mer skal da ikke Kristi blod, han som ved en evig ånd bar seg selv fram uten feil for Gud, rense deres samvittighet fra døde gjerninger, så dere kan tjene den levende Gud.» Vet du hva som holder oss mest tilbake av alt? Det skammen, fortvilelsen av å ikke lykkes, ikke være gode nok, vi ber ikke nok, og vi gir ikke nok, vi ikke kjærlige nok. Alt dette som plager og terroriserer de troende. Jeg vet litt om det, for jeg har vært sjelesørger i 35 år. Og jeg kjenner også min egen tanke, den indre terroristen som kan plage også meg med alt dette som suger kraften ut av oss og frimodigheten. En av grunnene som gjør at mange ikke engang orker og tør å tilbe Gud, for man føler seg ikke god nok og verdig nok. Men jeg har et budskap til deg i dag. Jesus har slettet all din synd for evig og alltid, og du trenger ikke ha dette på samvittigheten lenger. Kan du se det? Jesu blod renser vår samvittighet fra døde gjerninger. Hva døde gjerninger? Jo, det blant annet skyld, skam, dårlig samvittighet, mindreverdighetskomplekser, all den energien som kan plage oss i tanker og følelsesliv, som saboterer vår tro og som tar bort frimodigheten vår. Når Paulus skriver til menighetene, så det dette bakteppet. Det litt vanskelig å forstå det og gripe det, derfor så trenger vi den hellige ånd som viser oss det. Uten åndens åpenbaring, så blir dette bare en slags ord og en slags forkynnelse som man ikke tror på. Jeg vil ikke ha noen håndsopprekning, for det funker ikke sånn i praksis. Men om jeg spurte, det noen her som føler at du god nok, ber nok, gir nok, prektig nok, liksom verdig i seg selv til å stå i Guds nærhet. Jeg tror ikke jeg ville fått mange hender, og de hendene jeg hadde fått opp, tror jeg hadde misforstått spørsmålet mitt. Derfor så trenger du ikke å rekke opp hånda. Men når Paulus skriver til menighetene, så omtaler han dem ikke som for eksempel frelste syndere. Opp gjennom årene har jeg hørt mange vitnesbyrd om «Å, han ble så herlig frelst», akkurat som noen ble litt mindre herlig frelst, men noen var litt ekstra gladere enn andre, så han var herlig frelst. Men jeg ikke bare herlig frelst, jeg fullkomment frelst. Og det du også. Han kan fullkommen frelse. Slik at når Paulus skriver til menighetene, så kunne han jo ha sagt «Ja, dere frelste syndere, dere som...» liksom funnet et eller annet som kanskje stemte litt med deres tanker, sånn som mange av oss har vokst opp med. Du som både rettferdig og synder. Nå jeg ute på heftig kost her, hvis du har følt med litt i timen, i debatten i dag. Men jeg vil utfordre deg, hvis du kunne finne et skriftsted i det nye testamentet som forteller at du både rettferdig for Gud og en synder, så skal du få en femmer. Jeg vet at vi har lært opp til det, fordi vi føler oss både som syndere, men så samtidig så vi jo rettferdige for Gud, takk og lov, halleluja. Men så kommer synden igjen og tar meg. Og så snakker vi om Romerbrevet 7, om det gode jeg ikke vil og det onde jeg, eller det gode jeg vil og det onde jeg ikke vil. Men jeg minner om at det Paulus sin tilstand før han tok imot Jesus. Kampen mellom det onde og gode. I Romerbrevet 8, kapitlet, så fryder han seg over å være rettferdig i Kristus. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Åge Samuelsen kalte det for Halleluja-gaten. Og Romerbrevet 7 var Klagegaten. Ok, sånn kan man jo si det, det nydelig sagt. Men det en fantastisk budskap i dette her. Når Paulus skriver til menighetene, jeg kommer til det, jeg har ikke glemt det, skjønner du. Så skriver han, dere hellige, dere ulastelige, dere uangripelige. Det står om det i Efeserbrevet 1:4, Kolosserbrevet 1:22. Vi kunne nevnt mange, bare lest når han skriver brevene sine. Dere hellige, ulastelige, feilfrie. Jeg mener, har han ikke besøkt de menighetene, tro? Men han taler om i Kristus. Det dette den hellige ånd åpenbarer. Den iboende hellige ånd viser meg hvem jeg i ham. Og forteller meg hvem du i ham. Du må forstå en ting. Ut fra dette så må du bare akseptere det. Det ingen synder som taler til deg her i dag. Jeg en hellig mann. Jeg rettferdig i ham. Og hvis du har tatt imot Jesus i dag, så taler jeg til en hellig, ulastelig, rynkefri, fullkommen mann i Kristus. Det disse ordene Paulus bruker. Det ganske fascinerende, det ikke det? Føler du deg sånn bestandig? Nei, det det du ikke gjør. Derfor kommer den hellige ånd og viser oss rettferdigheten. Den hellige ånd overbeviser om rettferdighet. Bevisstheten om rettferdigheten skaper noe i oss. Denne virkeligheten i den hellige ånd overbevises av ham. Uten åndens åpenbaring på dette feltet det umulig å relatere til det Bibelen sier. Om ikke den hellige ånd i oss gjør sin gjerning, så vil vi umiddelbart dras tilbake til meg, arme, elendige menneske, som krenker deg daglig i tanker, ord og gjerninger. I praksis, jeg sier ikke at ikke vi gjør det. Dessverre gjør vi det. Men her det en hemmelighet i skriften. Når den hellige ånd åpenbarer hvem vi i ham, så skjer det en endring i vår orientering. Uten åndens åpenbaring så blir det, meg arme, elendige menneske, jeg får i grunn ikke til noen ting. Skal jeg være ærlig. Funker veldig dårlig uten den hellige ånd. Prøv å leve det kristne livet uten den hellige ånd. God jul og godt nyttår. Prøv å oppfylle skriftene og leve etter det nye testamentets vitnesbyrd uten den hellige ånd. Det blir i beste fall et veldig strevsomt liv. En variant av denne mentaliteten, meg arme, elendige menneske, en form for resignasjon, der vi erkjenner at, jo da, Bibelen sier noe om livet jeg lever, men det går ikke an å leve sånn. Så i praksis så lever jeg som jeg vil, for jeg ser jo hva Bibelen sier, men ja, Paulus sier veldig mye om det, så han orker jeg ikke å lese, men Jesus snill og grei. Han bare god og snill, han. Så derfor så leser jeg bare om ham, ja. Om kjærlighet og sånn. For Paulus veldig hard. Da har du ikke skjønt hva vi snakker om. Men det det som skjer. Uten den hellige ånd det umulig å relatere til dette her. Alternativt så leser jeg skriftstedet på en slik måte at uansett så passer det inn. Jeg finner liksom et argument for at det passer inn i livet jeg lever, altså uten å vende om. Det ofte de to variasjonene vi ser mye i kristenheten i dag. fordi man ikke gir etter for den hellige ånd. Bevisstheten om rettferdighet hovednøkkelen til å leve et liv I seier. Bevisstheten om hvem jeg I ham representerer en kraft som gjennomstrømmer hva som oppleves viktig for meg. Det gir meg en følelse av mestring at Gud bor I meg. Jeg kan bare tenke litt på det. Abraham, Isak og Jakobs Gud bor her. Jeg kjenner liksom et snev av frimodighet her jeg står, bare ved å tenke på det. Det påvirker alle handlingene mine, og når ånden får levendegjort I meg stoltheten av å være sønn av Gud, datter av Gud, av far I himmelen, så vil det helt naturlig være ting jeg slutter å gjøre. Det vil helt naturlig være noe jeg begynner å gjøre. Av seg selv så vil det være noe jeg gjør mindre av, og noe jeg gjør mer av. Det vil si det vil påvirke hele livet mitt. Bare bevisstheten om at Gud min far, og jeg hans sønn. Jeg sønn da, fordi jeg mann, du skjønner det. Ja, det tror jeg du tok. Og den siste tingen som Jesus eller den hellige ånd overbeviser om at denne verdens fyrste dømt. En grunnleggende åpenbaring I forståelsen av Guds rike at denne verdens fyrste dømt. Noen kristne oppfører seg som de har en veldig stor djevel. Han overalt. De kan ikke se på noen ting. Ja, forsøk til lille øye hva du ser. Oi, tenk om jeg kunne... Om man går omtrent og gjemmer seg inn I verden. Akkurat som man livredd for at noen skal se meg. Vet du hva? Med den hellige ånd I oss, så kan vi gå ut I verden. Vi trenger ikke å mure oss inne av frykt for at øyet mitt skal se på et eller annet og... Og nærmest besetter meg. Denne verdens fyrste dømt, vil den hellige ånd overbevise meg om. Du slipper å gå rundt full av angst. Tenk om noen skulle påvirke meg. Vet du hva? Poenget at det vi som påvirker dem. Det ikke de som påvirker oss. Han som I oss større enn han som I verden. En menighet basert på frykt murer seg inne. Livredd for å bli verslig, at noe skal prege meg. Men vi kalt til å være midt I verden, og sette spor I verden, og forandre verden. Det skjer ved den hellige ånd. Så, Jesus sier at den hellige ånd overbeviser om at denne verdens fyrste dømt, og at Jesu herredømme kommet nær. I avslutningen av romerbrevet så oppfordrer Paulus menigheten I Rom til å være kloke I det gode og enfoldige I det onde. Hva det siste der egentlig innebærer, det vet jeg ikke, men... Jo, jeg tror kanskje jeg vet det. Men I hvert fall være kloke I det gode. Hør hva det står I romerbrevet 16 og vers 20. Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres. Vår Herre Jesu nåde, være med dere alle. Hør her, hvis du opptatt av Satan, skriv et budskap under skoa di, som han kan lese. For vi seirer over ham I kraft av lammets blod og det ord vi vitner, og han knuses under våre føtter. Det kalles for åndelig autoritet som vi har I Kristus. Mer om dette I litt senere undervisninger, men det dette som handler om at Guds rike kommet nær. For Guds folk står opp I hans navn og utfører hans autoritet som han har gitt oss. Ikke noe vi eier I oss selv, men så lenge vi under Kristus og I Kristus, så vil vi kunne utøve hans myndighet. Men det må jeg spare til litt senere, for der det mye krutt. Men det dette Paulus sier. Så en annen ting som vi skal se på samtidig, det må jeg ta med, hvis ikke så vil dette kunne føre litt skjevt av sted, og det har vi ikke tro på. Som borgere av Guds rike, så vi kalt til å leve I lyset, sier Johannes. I 1. Johannes 1, 17 står det derfor, Men hvis vi vandrer I lyset, slik han selv I lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og Jesu Kristi, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Så vi kalles altså til å leve I lyset, fordi Gud I lyset, og vi altså lysets barn. Så alt som ikke tåler lyset på et vis, vil sabotere troen, og det vil ødelegge fellesskapet vårt. All baktalelse og så videre, det vil sabotere fellesskapet vårt og ødelegge flyten av den hellige ånd. Det det Paulus eller Johannes snakker om her. Dersom vi faller I synd, bedrar vi oss selv om vi ikke vi fornekter det. Om vi fornekter det. Du blir ikke automatisk en synder om du faller I synden, for du en rettferdig I Kristus. Det stor forskjell på det. En rettferdig kan sånn sett gjøre synd, men det endrer ikke identiteten. Når du vet hvem du så vil det prege handlingene dine, det vil prege prioriteringene helt automatisk. Men allikevel så kan vi falle. Får jeg se en hånd om noen som aldri har falt I noe som helst? Det var ikke mange. Da vi I godt selskap. Så det en veldig nydelig ting vi kan snakke med hverandre om nå. Da må vi bekjenne synden, ydmyke oss og vende om fra den. Og vi vet at Gud trofast og rettferdig, og han tilgir oss syndene, og så renser han oss fra all urettferdighet. Det så enkelt som det. Vi må forstå at vår nye identitet som rettferdig I Kristus ikke på noen måte tar lett på gjerninger som Bibelen definerer som synd. Det en stor misforståelse å tro at nåden I Kristus gjør meg fri til å gjøre akkurat hva jeg vil, selv om handlingene jeg gjør skulle gå imot skriften. Tvert imot så det slik, som Paulus sier I Titus kapitel 2 og vers 12, Nåden oppdrar oss til å fornekte ugudlighet og de verdslige lyster og leve udruelig, rettferdig og gudfryktig I den nåværende tidsalder. Her en dimensjon som jeg ikke tar meg tid til å komme inn på I dag, men som forklarer litt grann av denne spenningen. Den hellige ånd kalles, eller dette kalles I Bibelen for åndens frukt, I Galaterbrevet 5 blant annet. Og det forteller oss mye om denne siden av den hellige ånds gjerning. Da vi ble født på ny, så skjedde det momentant. Du blir liksom ikke født over en periode på et år, for eksempel. Og så blir du døpt etter hvert da, når du god nok. Nei, altså du blir født på I det øyeblikket du tar imot Jesus, og da kvalifiserer du til å døpe deg hvis du vil. Det det Bibelen sier. Du med på den? Altså den nye fødsel skjer I et øyeblikk. Men når det gjelder åndens frukt, som vil si Guds karakter I oss, åndens karaktertrekk, som en frukt, den trenger litt mer tid. Jeg vet ikke om du har fulgt med litt og sett et epletre, for eksempel. Det ikke sånn at eple liksom bare, boing, der stod det fullt av eple, gitt. Da må det så få vært at du har vært I koma noen uker. I mellomtiden har det vokst. Det tar litt tid. Og det noe av problemet at jeg må være tålmodig med meg selv. Og jeg må ofte være litt tålmodig med deg også, for å være helt ærlig. Vi trenger å være litt tålmodige med hverandre. For vi blir ikke Kristus-lik I karakteren vår over natten. Dette noe av spenningsfeltet. Jeg både en rettferdig for Gud, jeg født på nytt. Så kan jeg være et umodent barn som trenger å vokse I livet med han. Jeg vet ikke om det ble vanskelig, men det noe av dette Bibelen taler om. Det noe av det spenningsfeltet der. Poenget at Gud har tilveiebrakt en ny og bedre vei enn alle variasjoner av å ta seg sammen I egen kraftopplegg. Det den hellige ånd alt sammen. Den nye fødsel den hellige ånd. Du blir ikke født på ny med å vokse opp I en kirke. Du blir født på ny med å ta imot Jesus. Like likte som du blir en konge av å kjøre en limousin. Du blir en konge hvis du født av en konge. Det så enkelt som det. Når vi blir født på nytt, så blir vi Guds sønner og døtre. Det skjer sånn. Det av den hellige ånd. Livet som vi lever vil være en vedvarende vekst I modenhet, sånn som Jesus vokste I modenhet fra dag til dag, står det. Vokste I visdom og kunnskap. Sånn vil det også være for oss. Poenget at det av den hellige ånd. Det ingen som sier til et lite barn på et år, hvorfor rer du ikke senga di? Etter så lang tid så burde du I hvert fall lagde et måltid I uka for oss. Så dyr som du Alle skjønner sånne enkle ting, men vi glemmer det av og til I den voksnes verden, om du forstår hva jeg mener. Så vi trenger noe av dette spennende her I vår midte. Men poenget at alt av den hellige ånd. Mens vi mennesker har en tendens til å ville rette på handlinger som vi gjør hele tiden. Vi bryr oss med, ja, han sa det. Hørte du hva han sa der, eller? Jeg vet ikke om noen av dere fullkommen I tale. Det Jakob snakket litt om det der, jeg lurte mye på hva det var. Jeg lurte på om jeg hadde en venn som stammet litt, så jeg lurte på om han ble rammet av det skriftstedet der, for han var ikke helt fullkommen I tale. Det var skjønt etter hvert, det har jo ikke noe med stamming å gjøre. Men det har jo med å snuble I tale. Det du skjønner det, ikke sant? Det ting som man sier og ting man gjør. Jeg vil ikke ha noen håndsopprekning på det heller, men har du noen gang sagt noe dumt? Ikke det, nei. Har du noen gang gjort noe dumt? Har du noen gang gått virkelig galt? Jeg vil tro det. Jeg husker vi hadde en rørlegger hjemme hos oss. Og så var det mye koblinger under vasken vår, og når han dro, så lagt det ut. Så kom han tilbake og fiksa det, så sa han at «Tenk at dere kan, som fagfolk kan gjøre feil», sa Hilde. «Vi sånn. Vi tabber oss ut hele tiden, vi sånn.» Det var veldig betryggende. For å være helt ærlig, så jeg fagmann på det jeg driver med her. Men du skjønner kanskje hva jeg tenkte å si nå. Jeg gjør også feil hele tiden. Sier dumme ting. Etter en tale, for eksempel. Du aner ikke hvordan jeg går igjennom. Hvorfor sa jeg det? Det glapp der. Åh, jeg kunne ha gjort det sånn. Jeg har blitt litt bedre etter 35 år. Men du skjønner sikkert hvor jeg vil. Små og større ting skjer til stadighet. Og vi kan ofte være veldig opptatt av å korrigere hverandre på det. Jeg vil at du skal vite en ting. Det gamle mennesket oppdager alt det der. Finner alt som verdt å kritisere. Og trekker fram det og blåser det opp. Så hvis du vil drive med det, så velbekomme. Den nye skapningen I Kristus finner det som godt. Oppdager det guddommelige. Fremelsker det. Fremsnakker det. Løfter fram det. Helt tatt opptatt av det Gud opptatt av. Det som et lite barn som etter hvert nesten begynner å gå. Så det ikke sånn at mor og far sier, nei, han går ikke, gitt. Det vil si jeg sier at han går litt av datter, så det bare tull. Nei, det mens ungen fremdeles bare greier å krabbe, så det nesten som mor og far sier, se, han går! Han går jo ikke, bare krabber. Ja, men det liksom, ungen står der. Åh, se, han står! Gjør jo ikke det, han ligger på kne, og hvis han står så... Men sånn man når det gjelder små barn. Og sånn Gud med deg og meg også. Han ikke sånn at, etter 35 år som pastor så sa han noe feil, gitt. Jeg tror jeg får hiven og finne en ny en. Nei, han mer sånn, han på meg mer enn noen gang. Forkynn, barn, tal ordet, tal strengt, tal vennlig, gi dem alt du har. Og skal jeg være helt ærlig, I mine 35 år som predikant, Jeg har aldrig været så fokuseret på at overlevere et budskab, som jeg gør i disse dager. Og den første, som jeg gør det overfor, er menigheten min. Bare så du klar over det. Og det næsten som jeg føler hele himlen hejer på mig. Gi alt du har. Alt jeg har givet dig. Gi det videre til dem, fordi jeg elsker dem. Poenget er at det gamle menneske er opptatt av å finne alle feilene til hverandre. Men ånden er opptatt av å vise oss Kristus og hvem vi er i ham. Altså framfor en utenifra og innorientering, og du må ændre dig, og du må bli bedre, så kommer den hellige ånd innenifra og virker i oss til å ville det gode og faktisk gjøre det. Vi ville alle hatt et bedre liv om vi lot ånden få gjøre verket sitt inni oss. I 2. Korinterbrev 3:17 sier Paulus, men Herren er ånden, og der Herrens ånd er, der er det frihet. Men alle vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som et speil, det vil si Guds ord, Bibelen, blir forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, og det sker ved Guds ånd. Så han forvandler oss ved sin ånd. La meg til slutt vise deg hvordan det skjer i praksis i Paulus sin tjeneste. I stedet for å produsere Guds frykt ved å legge bud og regler på medlemmene, så minner Paulus dem om deres posisjon i Kristus. Og han utfordrer dem altså til å leve det nye livet som nye skapninger. Her to eksempler. I 1. Korinterbrev 6 og vers 19 så skriver han til menigheten i Korint om seksuell renhet og refererer da ikke til loven som sier du skal ikke drive hor. Det nevnes, og det kan godt gjøres, men her er måten han bruker det på. Han forklarer dem at deres legemer er et tempel for den hellige ånd, som er i dere, som han sier. Ser du forskjellen? Derfor skulle de bruke legemet til å ære Gud. Altså det fokuset framfor du skal ikke, du må ikke, til Gud bor i deg ved en hellig ånd. Bare ved den tanken så mister du grunn lysten på litt av hvert. En kan kanskje innvende at dette blir et spill med ord, men det er langt mer enn det. Bevisstheten om hvem jeg er i Kristus, og at Gud selv bor inni meg ved en hellig ånd, det vil prege alt jeg gjør. Hvis du tror at budet du skal ikke har så veldig stor kraft, så må du tro om igjen. Derfor så måtte Gud komme med en ny pakt, som ikke sa du skal og du skal ikke, men en pakt som sa, det er fullbrakt. Hvis du tror at budet du skal ikke har kraft i seg, så må du forstå at forholdet til at Gud bor i deg ved en hellig ånd, stoltheten, ærbødigheten, jeg bærer med meg ved at kroppen min er et tempel for den hellige ånd, har mye større kraft. Så hvis du skulle såre meg, så kan det jo hende at jeg glir tilbake i det gamle og sårer deg tilbake. Det er ikke umulig. Men det er større sjanse for at hvis du prøver å såre meg, at jeg ville koble meg på den nye skapningen, som ville si jeg elsker mine fiender, jeg ber for den som krenker meg, og velsigner den som forbanner meg. Det er den nye skapningen i Kristus. Det er slik vi er kalt til å leve. Du merker stor forskjell på om vi lever i dette eller ikke. Det er slik Paulus brukte det. Saken er veldig enkel. Jo mer du dømmer andre, desto mindre har du forstått av dette her. Jeg har en erfaring som jeg har gjort meg gjennom livet, og jeg vet at mange har erkjent noe av det samme. De hardeste og mest fordømmende menneskene skjuler ofte et personligt problem med synd i livet sitt. Den som har tatt imot nåden og lever i den nye paktsvesen, ikke så opptatt av det der. Jeg fri I Kristus. Han min forsvarer. Den som lever I Guds nåde fylt av hans ånd, har ikke behov for å fordømme. En siste ting når Paulus utfordrer menigheten til å gi mat til de fattige, så gjør han akkurat det samme. Han sier, jeg sier ikke dette, det står I 2. Korinterbrev 8, jeg sier ikke dette som en befaling, jeg prøver bare ektheten I deres kjærlighet ved å vise til andres iver. Giveglede altså ikke basert på lydighet mot loven, men mot overgivelse til Kristus, og viljen til å følge hans eksempel. Hva ville Jesus ha gjort her, tenker en som født på ny. Det to grøfter vi kan falle I, hvis ikke vi lykkes å feste blikket på Jesus og leve ut fra den nye skapningen, og her de. Den ene grøften sier, vi har alt I Kristus utvannet med en undertone at vi ikke trenger å bli fylt av den hellige ånd, siden vi allerede et tempel for den hellige ånd. Den type forkynnelse tar gjerne et oppgjør med bønner som må søke Gud mer, eller sanger som sier, jeg vil ha mer av deg. Noe som blir helt feil for dem, fordi vi allerede har ånden. En annen grøft, som jeg ofte finner I vekkelsesammenheng, det aldri bra nok. Det blir et stadig mas om å leve helt og overgitt og radikalt, og overgi seg, og det I grunn aldri bra nok. Slike møters suksess blir som regel mål på hvor mange som kommer fram for å vende om igjen. Og igjen, og igjen. Ofte akkompagnert av en underlig kritikk av verden, og folk som glade og suksessfulle, verden der ute. Jeg lurer av og til på, man misunnelig på noen, må man tro? Siden jeg ikke kan unne andre å lykkes og ha det bra, I verste fall blir slike miljøer, sånne knugende, kleine miljøer, som drar hverandre ned I søla, I verste fall. Det var jo ikke det man hadde tenkt, men det blir ofte sånn. Her Bibelens vei. Vi må nemlig vokte oss for å lese skriften med foruttatte dogmatiske holdninger. Da sporer vi av og går glipp I rikdommen I Kristi herredømme. Om det vi drøfter nå, så sier Jesus I Johannes 7:37, Om noen tørster, han skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, ut fra hans indre skal det, som skriften har sagt, flyte strømmer av levende vann. Jeg har Guds ånd I meg, men jeg mer tørst enn noen gang. Men jeg tørster ikke til noen andre. Jeg mer tørst på Kristus enn noen gang. Jeg mer tørst på den hellige ånd enn noen gang. Fordi jeg ser mer og mer en verden der ute I nød som trenger den hellige ånd, evangelisk kristendom. Ja, vi har alt vi trenger I ham. Vi vil aldri tørste til noen andre I Kristus. Han alt vi kan drømme om. Samtidig så det tørsten og lengselen som drivkraften I det kristne livet. Jeg profeterer for deg den tid det kommet, og den vil vedvare, sterkere og sterkere, hvor folk kommer til Guds hus, ikke fordi de føler de må, men fordi de tørster og lengter etter Gud, og etter hverandre, etter hans ord, etter å lære mer. For noen år tilbake så hadde jeg en opplevelse jeg lyst til å fortelle om. Jeg vet at alle bilder halter, men hva gjør vi når datamaskinen vår går tregt? Ustabil eller begynner å klikke. Da tar det ikke lang tid for det vises en ikon på skjermen hvor det står programvare oppdateringer tilgjengelig. Bare prøv på Java for eksempel hvis du skal betale en regning. Det kommer veldig ofte. Du må oppdatere Java. Vi forstår umiddelbart at maskinen har behov for å laste ned de siste programoppdateringene for å fungere optimalt. når det sker, så klager vi ikke til produsenten over at vi gjorde en programvare og oppdatering forrige måned, og så var dette her for noe dritt. Det var ikke noe galt med den forrige programvareoppdateringen. Det bare det at trusselbildet har endret seg. Det flere hackere der ute som prøver å komme inn på maskinen din, slik at lisensavtalen innebærer retten til å laste ned oppdatert programvare som vil kunne stå seg mot utfordringene i verden. For noen år siden så hadde jeg en sterk personlig erfaring med å bli fylt av den hellige ånd. Jeg hadde vært pastor i cirka 25 år i strekk. Og så fikk jeg en måned på en bibelskole i Kanada. Jeg nøt hver dag. Jeg var som en tørr svamp som drakk inn. Møtte andre predikanter som var der for å bli fylt opp av den hellige ånd. Og jeg ringte hjem til kona mi, stakkar, som frøs i Norge. Og paraffinbrenneren vår sluttet å virke. Og vi fikk en venn av oss til å komme og reparere den. Men han brant seg inne der og stakk huet opp i taket på den paraffinbrenneren og fikk høl i huet. Og det var mange greier, for det var nemlig en mus inne der. Det var du som tok den. Og jeg tenkte, her sitter jeg og tar imot fra Gud. Men jeg tror alle visste at jeg trengte det desperat. Men det kan være litt kontrast da, i den virkelige verden. En følelse av luksus på et vis. Og jeg tenkte, kan jeg få lov til å oppleve dette her? Menigheten hjemme, ikke sant, holdt på med ting, og jeg burde jo ha vært der. Akkurat som en stemme inni meg sa, la meg få stelle med den menigheten min. Jeg ganske god på det der, sa den hellige ånd. Så fikk jeg lov å være en måned der og bli forfrisket igjen. Og fornyet. Og lære meg mange nye ting. Jeg glemmer aldri den siste undervisningsdagen. Før vi gikk igjen fra skolen den dagen, stod vi og tilba Gud. Så hadde jeg et slags syn på et vis. Jeg så jo alle de andre som var der og sånn, men jeg så liksom et lerret allikevel med en datamaskin på pulten min, og jeg så meg selv sitte på den pulten. Og så kom det fram oppdateringer tilgjengelig. Og jeg skjønte med en gang hva dette var. Så begynner den der grafen, vet du, å fylles, og så var det akkurat som den det der nedlastningssøylen var ferdig, og så stod det downloading completed. I løpet av den måneden hadde jeg fått tatt imot alt jeg trengte til da, og kunne reise fornyet hjem. Jeg kunne ha tenkt, ok, da har jeg opplevd det jeg trenger å oppleve, jeg trenger ikke å bli fylt igjen, for jeg blir fylt av den hellige ånd. Fra da har jeg skjønt, jeg trenger stadig nedlastinger fra himmelen, det en del av lisensavtalen med ham. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Jeg mener, når det virkelig har gått galt, og alt har raknet, så kan man tenke, jeg klarer ikke å leve etter det her. Jeg prøvde, men det gikk ikke. Selv da så kommer han til deg og sier, jeg fornyer deg. Han laster ned ny programvare, alt det du trenger. Og en dag så står det downloading completed. Og du kan kjenne deg restaurert og fylt opp igjen. Fylla Singers, jeg vil gjerne at dere kommer opp. Jeg tror det noe av dette som David opplevde, da han var ved dette vannet hvor han fant hvile, hvor han ble fornyet i sin sjel. Han fikk hvile innenfor Gud, og han fikk sitte der og spise av disse rettene. Midt for hans fiender, så dekket Herren bord for ham, står det. Og han fikk være der sammen med Jesus. Det noe av dette spennende som Bibelen ønsker å lære oss å leve i. Vi har alt i ham. Ingen skal ta fra deg det. Det godt nok, det kan i grunnen ikke bli stort bedre. Vi fullkomment frelst. Samtidig så kan vi ta imot hans fylde hver dag. Peter sto foran rådet og var fylt av den hellige ånd. Tidligere på dagen så hadde han fylt av den hellige ånd helbredet en lam mann. To ganger på samme dag var han fylt opp av den hellige ånd. Nettopp for å gjøre de gjerningene som Gud hadde for ham. Jeg vil fortelle deg i dag, der hvor du på din livsreise, så Gud ved din side og gir deg det du trenger, og du kan ta imot det her og nå. Der hvor du står eller sitter, åpne opp ditt hjerte og si takk, Herre. Fyll meg opp, Hellige Ånd. Gi meg det jeg trenger nå i møte med det problemet. Gi meg det jeg trenger nå i møte med den utfordringen. Fyll meg opp slik at jeg kan gjøre din gjerning, for du bor ved troen i hjertet mitt. Kom, Hellige Ånd, og betjen ditt folk i dag. Og la oss gjøre oss sterke for å forstå ved åndens oppenbaring at denne verdens fyrste er dømt. Og vi vil knuse ham under våre føtter ved å vandre som rettferdige i Kristus, nye skapninger i ham. Hellige Ånd, åpenbar rettferdigheten. Åpenbar for oss at du gikk hjem til far. Åpenbar for oss indre at vi er kongesønner og døtre. Vi er dine barn, fylt av deg som fyller alt i alle. La sangen nå bare få betjene ditt indre, og mens du hører, så be den hellige ånd om å strømme gjennom deg. For han er her i dag, fordi han elsker deg sånn. Kom, Hellige Ånd, og levendegjør for oss at vi er tempel for den Hellige Ånd. Om noen ikke hører deg til i dag, så overbevis om synd. Overbevis om at de ikke tror på deg, men at du er her i dag med en utstrakt hånd og sier, kom, ta imot meg i dag og få del i dette livet. Ja, mine barn, jeg endrer bildet av deg selv. Jeg lar den hellige ånd få levendegjøre den virkeligheten som ikke du kan se ved dine naturlige øyne, men at jeg er med deg, og at du er en kanal for min kraft, at du er en borger av mitt rike, ikke kraft av din fortreffelighet eller din fortid eller livet du lever i dag, men i kraft av meg. Alle dem som tok imot meg, ga jeg retten til å bli Guds barn, de som tror på mitt navn. Og i den retten ligger alt du behøver. Og jeg endrer bildet som du har av en som konsumerer til en som deler ut. Av en som trenger å bli trukket opp til en som oppmuntrer og deler ut det jeg gir deg. Jo mer du gir ut, desto mer vil du få ta imot. Og når du tar imot, så er det ikke bare for din egen skyld, men det er også for å bringe liv og legedom til en verden i nød. La meg få endre bildet du har av deg. Gjør som Maria, sett deg ned ved mine føtter, og la meg få tale til deg. La meg få stryke deg over håret. La meg få vise deg min godhet. La meg helbrede hjertets sår. La meg få lov å fornye deg innvendig. Lege smerten etter skuffelser. Lege smerten etter krenkelser som du har pådratt deg gjennom livet. Og jeg vil gi deg evne til å stå i dette spennet av fortvilelse, det som ikke fungerte, og historien som ikke ble slik den skulle ha blitt. Så vil jeg komme til deg på nytt igjen, fordi jeg er veien, jeg er sannheten, og jeg er livet fra Gud. Og jeg lager en vei der hvor det ikke fantes en vei fra før. Og når det er gått noe tid, så vil du se det. Og du vil se tilbake. Ah, Gud var med meg midt i det vanskeligste strekket. Og han åpnet et nytt landskap for deg. Og du vil se det og frykte. Allerede nå, ta imot åndens levendegjøring, åndens åpenbaring, hvor du ser deg selv som et redskap i Herrens hånd. En som laster ned den fullkomne kjærligheten fra far i Kristus Jesus. Den hellige ånd som er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Den hellige ånds visdom til å navigere. En som ved Guds hjelp mestrer livet i ham. Kom, Hellige Ånd, og endre det bildet slik at vi kan se at vi er kristne. Dine sønner og døtre. som bærer dig, fordi vi templer for den hellige ånd. Kom hellige ånd og gør det her og nu. Okay. Vi ber gjennom neste sangen, så åpner du hjertet ditt der hvor du og ta imot alt det han har for dig. Kom og rør med mig.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.